Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 13-nji awgusty hepdeniň penşende güni. Şuwunki programamyzda owa adamlary çöreg üçin paýtagta gelýär. Türkmen howa ýollarynyň ýolugçy uçury Marinyň atmanynda 5 sagat aýlandy we Aşgabada gaýdyp geldi. Güwe belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Belarusda tertip 3-nji gije prezidentlik saýlawlaryndan soňky protestler dowam etdi. Polisiýa paýtagt Minskdaky protestçiler daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazlar, erizin oklary we seňselediji granatlary ulandy. Internetde ýerleşdirilen wideolarda şäheriň durly künjeklerinde adamlaryň tutuk edilendigini hem görse bolýar. Galkanly we erizin durul polisiýa işgärleri adamlara, jurnalistlere we uloglarından signal berenlere hem hüjüm etdi. Belarusyň beýlik şäherlerinde hem demonstrasiýalar geçirildi, şeýlede protestçiler polisiýa bilen çaknaşdy. Protestçiler 9-nji awgusta geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy çykýarlar. Şol saýlawlarda ýurdy 26 ýyl bäri dolandyryp gelýän Aleksandr Lukashenko ýeňiji diýilip ygylan edildi. Saýlawlardan bäri 5 müňden hem aşa adam tutuk edildi. 11-nji awgusta Belarusyň daşary işler ministrligi we içeri işler ministrligi Türkmenistana hat ýollap, onda prezidentlik saýlawlarynyň soňky protestleriniň dowamında 7 türkmenistanlyk studentiň saklanandygyny habar berdiler. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy nişri habar berýär. Nişriň maglumatyna görä, hat türkmen tarapyny ir saat 9-da gowşupdyr. Munyň izi bilen de diplomatlaryň we kanun goraýjy edarlaryň gatnaşmagynda elektron maslahat geçirilipdir. Jogap hatynda türkmen tarapyny saklanan türkmenistanlylaryň Belarusyň kanunlaryna görä jogapkärçiligi çekilmegine garşy däldigi bilinilýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy nişriniň maglumatynda aýdylýar. Mundan başga türkmen tarapy saklanan studentleriň şahsyýetleri barada dogry maglumat berilmegini, olaryň ýany bilen sowuk ýaraglaryň we beýlik teröristleriň bolup bolmandygyny aýdyňlaşdyrmagyny, şeýlede olaryň okuwlaryndan çykarylmagyny sorapdyrlar. Maglumata görä türkmen tarapy öz raýatlarynyň destine ýyzyna gaýtarylmagyny soramandyr. Amerika derman öndürücü Moderna kärhanası bilen onun koronavirus garşı eksperimental vaksinasının 100 milyon dozasını almak varada umumi bahasy 1,5 milyard dollarlık ilalaşyk baglaşdy. Bu varada 11-nji awgustda ak taamda mälim edildi. Soňky hepdeleriň dowamında COVID-19-a garşy potensial vaksinalaryň 100 milyon dozasyny almak boýunça beýleki birnäçe kampaniýalar bilen hem şuňa meňzeş ilalaşyklar baglaşylypdy. Prezident Donald Trump'ın administrasiýasy munyň üstü bilen şu ýylyň aýagyna çelini koronavirusa garşy vaksinanyň has tiz wagtda işlenip düzülmegini we ýaýradylmagyny gazanjak bolýar. Moderna Amerikanyň saglyk boýunça milli institutu bilen birlikde mümkin vaksinanyň 3-nji tapgyr klinik testlerini geçirýär. Amerikada demokratlardan prezidentligi dalaşgär Joe Biden vice-prezident hukumynda Kaliforniýaly senator Kamala Harris-i taýlandygyny 11-nji awgustda mälim etdi. 55 ýaşly Harris Amerikanyň taryhynda şeýle ýokary derejeli wezipä hudurlanan ilkinji gara ýagyz aýal boldy. Biden öz kararyny mälim edenden bir näçe minut soňra prezident Donald Trump Twitter hasabynda Harris'i kalp atlandyryp oňa hüjüm etdi. Şeýlede onuň Biden bilen birlikde radikal çepçiler bilen ytnaşandygyny aýtdy. Demokratlardan prezidentligi dalaşgar hukmunda Biden bilen resmi ýagdaýda bäsleşen Harris bu wezipe üçin esasy kandidatlaryň biri hasaplanypdy. Prezident Barack Obama döwründe 8 ýyllap vitse-prezident bolan Biden martda özüniň vitse-prezidenti hukmunda aýal maşgalany saýlap aljakdygyny mälim edipdi. Kakasy Jamaikaly we ejesi hindi Harris ozal Kaliforniýanyň baş prokurory we San Fransiskanyň itiraf prokurory bolupdy. Amerikanyň Türkmenistandaky ilçisi Metyu Esklimov 10-nji awgustda bellinilýän Halkara ýaşlar güni münasibetli türkmen dilinde ýüzlendi. Ilçi hananyň Facebook sahypasynda ýerleşdirilen wideoda ilçi Metyu Esklimov ýaşlaryň dünýäniň geljegdigini belläp, "Sen geljegi nähili goşunt goşup bilersiň?" diýen sorag bilen hem ýüzlendi.
Şugen biz Halkara ýaşlar gününi bellýäris. Ýaşlar dünýäniň geljegdigi. Sen geljige nahili goşant goşup belarsin.
Bellesek mundan ozolda Türkmenistandaki Amerikan diplomatları Türkmençe gurulap video arkalı çıkış ediptiler. Oların birinde Birleşen Statların diplomatları Mahtım Gulinin koşullarını Türkmen dilinde hem okaptılar.